privește că schimbă ministerele, guvernele, dar respectarea legii trebuie să înceapă de la guvern în jos. Drept urmare, indiferent cum s-ar fi restructurat ei, ar fi trebuit ca până în termen de 60 de zile, deci până acum, până pe 25 august, să fie elaborate normele de aplicare, să fie înființată agenția, numit președintele agenției, în fiecare județ trebuia să existe un pui al agenției.
Cu toate acestea, se pare că nu toată lumea a așteptat apariția normelor de aplicare a legii și înființarea agenției. Cel puțin așa susține Inspectoratul General al Poliției, care a prezentat astăzi o serie de date statistice privind violența în familie și în special cea exercitată asupra copiilor. Specialiștii poliției recomandă victimelor ca în momentul în care conflictul devine acut să stea cât mai aproape de ușă. Dacă sunt lovite, să strige după ajutor și să părăsească locuința. Ei atrag atenția că de regulă, după împăcare, violența devine și mai mare. Într-o lume a cărei mentalitate este cea a bătăii rupte din rai, legea riscă să rămână o vorbă în vânt dacă nu va fi într-adevăr aplicată așa cum trebuie, dar mai ales dacă indiferența va fi cea care ne va guverna în continuare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cât de dificile se anunță negocierile în perspectiva realizării alianței PNL-PD, o poate demonstra și diferența de temperatură în poziția celor două partide față de președintele Ion Iliescu. PD a solicitat suspendarea din funcția șefului statului care, prin anumite observații făcute în interviul apărut în Haaretz, ar fi încălcat ordonanța cu privire la interzicerea simbolurilor fasciste și antisemite, contestarea sau negarea în public a Holocaustului sau a efectelor acestuia. Deși se străduie să se poarte cu mănuși cu ipoteticii lor colegi de alianță, liderii liberali tratează cu vădită reticență acest demers al Partidului Democrat. Detalii de la Ingrid Șușu.
Partidul Democrat analizează oportunitatea declanșării procedurii de suspendare din funcție a președintelui Ion Iliescu pentru declarațiile făcute cotidianului Haaretz pe tema Holocaustului, a anunțat vicepreședintele PD Emil Boc. Potrivit acestuia, președintele Ion Iliescu a încălcat prevederile ordonanței privind interzicerea simbolurilor fasciste, antisemite și a declarațiilor care neagă existența Holocaustului, fiind deci pasibil de o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. În conformitate cu prevederile constituționale, pentru declanșarea procedurii ar fi nevoie de semnăturile unei treimi din numărul parlamentarilor, dar pentru suspendarea efectivă din funcție este necesar votul calificat al majorității parlamentare. Cu alte cuvinte, e nevoie și de votul Partidului de Guvernământ, PSD. După cum explică analistul politic Cristian Pârvulescu, președintele nu poate fi suspendat pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului său politic, oricât de ciudat ar suna ele. Acesta beneficiind de imunitate ca și membrii Parlamentului. Pentru a fi suspendat, președintele ar trebui să se facă vinovat fie de trădare, fie de a fi adus atingere suveranității naționale. În săptămânile scurse de la apariția interviului în Haaretz și efectul declarațiilor neinspirate ale președintelui pare să se mai fi diluat. Chiar Partidul Național Liberal, singurul partid de alminteri pe sprijinul căruia ar putea miza la o adică Partidul Democrat, părând mai curând rezervat. Iată ce spune purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Având în vedere că este un punct sensibil cel referitor la Holocaust, eu nu cred că noi trebuie să mai forțăm discuții pe această temă, dezbateri pe această temă. Cred că legea care este în vigoare, dar și foarte multe cutume care există în societate ar trebui respectate și cu cât ne vom agăța mai mult sau mai puțin de asemenea teme, eu cred că va fi dezavantajul nostru al tuturor. Dar este o părere personală și care cred că va fi luată în considerație și ea atunci când PNL și PD vor discuta pe această problemă.
Ce șansă ar avea totuși inițierea procedurii de suspendare? Analistul politic Cristian Pârvulescu crede că niciuna la o examinare strictă a procedurilor constituționale. Există însă efecte pe care tentativa inițierii unei astfel de proceduri l-ar putea declanșa și care vizează mai curând relațiile PD-PSD din interiorul Internaționalei Socialiste și de legitimarea lui Iliescu, în ipoteza că acesta își pregătește revenirea după alegeri în sânul actualului partid de guvernământ. Cristian Pârvulescu.
Domnul Boc,
cunoaște foarte bine procedura parlamentară. Este vorba despre un specialist foarte priceput la probleme constituționale. Deci cred că nu viza efectiv procedura de suspendare, cât mai degrabă un gen de avertisment. Și pe de altă parte, cred că putem asista la o declarație care arată clar, deși lucrurile erau anticipate de câteva luni de zile, că relațiile între PD și președintele Iliescu au ajuns într-o situație foarte delicată.
Suspendarea președintelui ar duce automat la alegeri prezidențiale anticipate și este greu de crezut că doar la mică distanță de alegerile locale opoziția și-ar dori cu adevărat deplasarea interesului electoral asupra cotrocenilor, când este limpede că modificarea sistemului electoral mută centrul de greutate decizional de la București în teritoriu. Prin urmare, este mult mai plauzibil deplasat inițiativa PD în categoria gesturilor simbolice, lipsite de efecte concrete și imediate. Există riscul, atenționează Cristian Vulescu, ca un atac la adresa președintelui, să-i conferă acestuia și mai multă putere în ochii populației, cum s-a întâmplat și în trecut, de pildă în cazul Firul Roșu. Deocamdată însă, gestul pare să se explice mai ales prin prisma relațiilor Băsescu-Iliescu. Girul pe care președintele Ion Iliescu l-a acordat Parchetului Național Anticorupție la redeschiderea dosarului Flota l-a făcut pe președintele PD, Traian Băsescu, să scrie una dintre cele mai dure scrisori primite vreodată de șeful statului. Ion Iliescu a fost acuzat de pactizarea cu PSD în ideea de a-și relua locul în fruntea partidului la expirarea mandatului, cosmetizarea corupției din PSD, disponibilitatea de a distruge oameni pentru a-și perpetua puterea și a o utiliza pentru satisfacerea nevoilor de lux, bani, privilegii personale și de grup. Cu alte cuvinte, amenințarea cu suspendarea și trimiterea în închisoare a președintelui Iliescu, pornind de la declarațiile pe tema Holocaustului, pare o replică în oglindă a hărțuirii inițiate de PSD cu ajutorul președintelui prin redeschiderea dosarului Flota, dosar în care justiția l-a găsit odată nevinovat pe Băsescu. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Să dăm poporului cât mai multe știri bune, este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Adrian Năstase nu înghite pe mesagerii care aduc știri proaste. Îi trece Dundrea și așa se cată când îi prinde. A spus-o de nenumărate ori că nu înțelege cum jurnalele de televiziune nu pot face loc între o crimă și un viol știrilor pozitive despre realizările guvernului. Să-și facă loc să prezinte realizările guvernului, privatizările de succes, vizitele de lucru și așa mai departe. Acum câteva zile, premierul le reproșa jurnaliștilor că din articolele care moșesc noul an școlar, rezultă că învățământul românesc se aduce de râpă, odată cu tavanele de șindrilă putredă, zidurile de chirpici și manualele tipărite pe hârtie igienică. Nu e posibil să vedeți și lucruri pozitive? Se întreba retoric premierul. Guvernul a făcut atâtea. Mai sunt desigur multe țevi, cuie și acoperișuri de îndreptat, dar suntem pe calea cea bună. E drept că în ultimii 2 ani s-au desființat sute de școli rurale, ca să nu se mai vorbească despre instalațiile sanitare vechi de pe vremea lui Pasvanti. Copiii din școlile desființate nu s-au volatilizat. Iau viața pe ptiși, mergând uneori zeci de kilometri la cea mai apropiată școală. Știrea cea bună este că de cele mai multe ori și ajung. Adevărul e că școlile desfințate erau niște bordee gata oricând să se surpe. Nici cele care au rămas nu sunt mai breze. După cum spune directorul de sănătate publică, jumătate din unitățile învățământului preuniversitar nu au autorizație sanitară de funcționare. Județele Covasna și Constanța, de pildă, nu au primit autorizație sanitară decât ceva mai mult de jumătate din școlile sătești. Primarul Vanghelie le-a dat o știre bună elevilor de la liceul Dimitrie Gusti. Vor învăța în alte școli. Școala cea veche nu ar primi în vechea vis sanitar și riscă să le cadă în cap. Dacă ambalajul școlilor e mereu știrea neagră de primă pagină, nici conținutul școlilor nu este subiectul știrilor bune. Statisticile indică o scădere a cifrei de școlarizare, iar conform rezultatelor obținute de cadrele didactice la examenele de titularizare sau de grad pe catedră, se urcă tot mai des cine apucă. Totul este să te mulțumești cu un salariu puțin mai mare ca venitul minim garantat. Cine a răsfoit manualele alternative, programele școlare sau publicațiile Ministerului Educației poate vedea că nu e suficient să știi să scrii pentru a fi alfabetizat. Inspectoratele și departamentele ministeriale peste tot în guvern sunt pline de semidocți puși pe tăcut carieră. Știrea bună este că ministerul a împrumutat bani buni să repare vreo 400 de școli din chirpici. În total, peste 300 de milioane de dolari, adică aproape 1 milion pentru reparațiile fiecărei școli. O știre și mai bună e că, deși școlile din mediul rural nu au într-un procent covârșitor apă potabilă, școlile din comuna Cornu au. Cum necum, noua rețea de apă potabilă din cea mai iubită comună a țării primește finanțare din banii europeni. După cum se vede, învățământul e pe calea cea bună și orice veste proastă ascunde 10 știri bune. Un alt exemplu care confirmă regula știrilor bune. Seceta a scos din Dunăre ce era mai rău, bancuri de nisip și o scădere a producției de energie electrică. Presa a înțeles mesajul premierului și a îmbrăcat dezastrul în haine de sărbătoare. Seceta este momentul în care industria extractivă se reabilitează. Oamenii muncesc să dea țării cărbune. O industrie în faliment, aflată pe lista celor mai mari datornici, gata de lichidare judiciară, a devenit speranța națiunii. E drept, prețul la curent va crește substanțial după 1 septembrie. Prețul de producție este pipărat, am scăpat mai ieftin dacă am importat cărbune, dar știrea bună este că ieșim prin noi înșine din vară și o altă știre bună este că ne pregătim să o luăm de la capăt pentru că se apropie iarna. De aceea se scumpesc gazele și carburanții și căldura. Măcar nu vom închide luminița de la capătul tunelului, chiar dacă luminița e o lampă de miner. Așa că are și premierul dreptatea lui. Seceta de știri bune ar putea fi stinsă dacă jurnaliștii ar face un efort de imaginație, așa cum fac cei de la Televiziunea Națională și cei de la Radio Șeuleanu. O știre bună, prezentată la începutul jurnalelor, l-a avut ca autor pe Ionel Blănculescu, controlorul șef în guvernul Năstase. Ministrul a dat start în noua campanie anticorupție. E drept, nu a început cu afacerile celebrilor frați care ne bântuie economia, frații Micula, frații Păunescu, frații Cristescu și alții, și nici cu vicepreședintele PSD Bacău, Corniliu Iacubov, și nici cu șeful său local, Dumitru Sechelariu, nici cu afacerea lui Culiță Tărâță, nici a lui Triță Făniță, sau cuplului de Bărăgan, Iosif Armaș, Doru Ioan Tărăcilă. Afacerile acestora, pline de zerouri, atârnă greu în buzunarul deficitului bugetar. Dar ce înseamnă o economie fără datornici? Cum s-ar mai putea jongla cu cifrele dacă nu s-ar face reeșalonări, scutiri de taxe și impozite, ștergeri de datorii? Pe de altă parte, mari datornici sunt și persoane pline de importanță, care dau o direcție și o noimă celui mai bogat partid postcomunist. Ionel Blănculescu nu controlează nici afacerile de familie ale PSD-ului. Cum și-a vândut ministra justiției ruinele din Filiaș pentru o căruță de bani, cum reușește Sergiu Sechelariu să fie și secretar de stat și prosper om de afaceri, cum a ajuns familia lui Marian Oprișan să se ocupe de gazonul de pe Stadionul Național, sau cum a reușit Hildegard Puvac să-și împingă familia în primele rânduri ale beneficiarilor de bani europeni nerambursabili. Ne-am fi așteptat de la fostul șef al Agenției pentru Valorificarea Activelor Bancare să taie în carne vie, cum l-a făcut-o până acum. Ionel Blănculescu a preferat un start moale și a ales 2 politicieni care ocupă strapontinele partidului, ca să nu se spună că face poliție politică atunci când îl controlează pe Traian Băsescu. După aceste controle, spun alte știri bune, România va fi mai curată și n-ar fi rău să fie așa. La începutul lunii, știrea bună era că Giacomo Santini, președintele grupului parlamentar al Partidului Popular European, ne vizita țara. La plecare, Santini a spus că România curată la Adrian Năstase excelează prin mizerie. Știrea bună este că vorbea degeaba. Oficialii români spun că italianul nu reprezintă Comitetul Mix România-Uniunea Europeană și nu are nicio influență directă asupra negocierilor de integrare. Așa că oficiale români nu-l bagă în seamă pe italian. Piața merge înainte, pentru că, după cum spun ultimile știri, PSD stă bine în sondaje. Și dacă o ține tot așa, ne-a mai făcut de o mandată de știri bune și foarte bune. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acesta a fost așadar Nicolae Constantin Munteanu și punctul său de vedere intitulat Să dăm poporului cât mai multe știri bune. Și aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Invităm-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Mircea Țicudean. Iată mai întâi temele principale din actualitatea internațională, asupra cărora ne vom opri în următorul sfert de oră. Cum vor reuși Statele Unite și aliații lor să asigure stabilitatea Irakului în condițiile reizbucnirii unor mai vechi tensiuni interetnice? Un nou membru NATO, Ungaria, continuă să joace un rol special în efortul internațional de stabilizare a Irakului. Și ultimele evoluții din conflictul israelo-palestinian aduc la lumină noi divergențe transatlantice în domeniul politicii externe. Înainte de a ne opri pe larg asupra acestor teme, să notăm o știre importantă a serii, anume că la Bombay, capitala financiară a Indiei, explozia a două automobile capcană a provocat moartea a cel puțin 44 de persoane și rănirea a peste 100. Deocamdată atacul nu a fost revendicat, dar agențiile de presă reamintesc că Bombay a fost în trecut scena unor revolte violente ale comunității musulmane după demolarea unei moschei. Începem succinta trecere în revista a temelor principale din actualitatea internațională în Irak, unde, în ciuda eforturilor internaționale, stabilitatea și calmul rămân obiective îndepărtate. Irakul, țară născută relativ recent, după primul război mondial, a fost și a rămas un mozaic etnic și religios cu toate avantajele, dar și riscurile pe care le implică o asemenea structură demografică. Controlate adesea în mod brutal de fostul regim al lui Saddam Hussein, tensiunile dintre diferitele segmente ale populației irachiene au răbufnit după înlăturarea de la putere a dictatorului, iar forțele coaliției se văd confruntate periodic cu violențe pe care trebuie mai întâi să le înțeleagă, iar apoi să le și țină în frâu. Ileana Giurchescu.
Ciocnirile de la sfârșitul săptămânii între curzii și turcmenii din nordul Irakului s-au soldat cu moartea a cel puțin 12 persoane de ambele părți și au readus în centrul atenției problema tensiunilor interetnice, tensiuni care îngreunează și mai mult misiunea coaliției condusă de Statele Unite de a normaliza Irakul post-belic. Ciocnirile au fost provocate de un atentat cu bombă care a distrus parțial o moșee turcmenă. Întrebările la care se caută acum răspuns sunt: cine a pus la cale atentatul și în ce scop? Liderul Uniunii Patriotice din Kurdistan, Jalal Talabani, susține că responsabili sunt luptători veniți din afară și membrii ai fostului regim irachian. Opinia respinsă parțial de reprezentantul frontului turcmen din Irak, care nu exclude implicarea unor elemente teroriste străine. El dă însă vina și pe poliția kurdă din zonă, care nu ar fi încercat să pună capăt violențelor. David Newton, directorul postului de radio Irakul Liber, din cadrul postului Europa Liberă Libertatea și fost ambasador al Statelor Unite în Irak, afirmă că este posibil că atacul terorist care a provocat tulburările să fi fost organizat de persoane leale fostului lider irachian Saddam Hussein.
It is a possibility since it was a bomb which destroyed the dome of the shrine.
Este posibil, mai ales că a fost o bombă care a distrus minaretul. Cred că ar fi exagerat să se stabilească o legătură directă cu Al-Qaeda. Ar putea însă fi vorba de simpatizanța lui Saddam care să încerce să provoace tensiuni interetnice. În afară însă de atacul inițial cu bombă, nu se poate vorbi de implicarea unor membri ai fostului regim. A fost vorba după aceea de o ciocnire directă între kurzi și turcmeni. Este opinia lui David Newton. Primarul orașului în care au izbucnit ciocnirile pune vina pe elementele extremiste din cele două tabere, așa numite elemente dubioase. Ceea ce i-a determinat însă pe mulți analiști să afirme că primarul încearcă acum numai să minimalizeze profunzimea animozității care există între cele două comunități etnice din nordul Irakului. David Newton este chiar de părere că Statele Unite vor fi obligate să-și reanalizeze alianța pe care au încheiat-o cu grupările kurde din nord, din cauza impactului pe care o poate avea asupra relațiilor interetnice. Tensiunea a existat tot timpul. Acum am asistat numai la o izbucnire care nu a luat amploarea pe care ar fi putut-o lua. Poate că Statele Unite trebuie să-și reanalizeze relațiile cu curzii și turcmenii și să vadă ce pot face pentru a reduce tensiunile, de fapt pentru a satisface, fie și parțial, revendicările turcmenilor. Comunitatea turcmenă a cerut în repetate rânduri dezarmarea milițiilor kurde din nordul Irakului. Pe de altă parte, Statele Unite s-au angajat să nu dezarmeze aceste miliții, în schimbul sprijinului pe care l-au primit de la grupările kurde în cursul războiului din primăvară. Mai mult, cauza turcmenilor este sprijinită de Turcia, care însă nu s-a dovedit un aliat de nădejde al Statelor Unite în cursul războiului. Mai mult, Parlamentul turc, după cum se știe, nu a permis trupelor americane să folosească bazele militare turcești pentru lansarea ofensivei din nordul Irakului. În opinia lui David Newton, se poate ca acum turcmenii din Irak să plătească poliția pentru politica Ankarei. Situația este complicată și mai mult de faptul că Statele Unite ar vrea ca Turcia să trimită circa 10.000 de militari în Irak acum, o cerere ce va fi examinată în curând de Parlamentul de la Ankara.
Ungaria joacă un rol special în efortul internațional condus de Statele Unite de a asigura stabilitatea Irakului. Încă de la începutul pregătirilor pentru un eventual război în Golf, la bazele din Ungaria, americanii au început să antreneze irachieni pentru diferite roluri într-o eventuală operațiune militară și pentru etapele de după o asemenea operațiune. Aceste pregătiri continuă în Ungaria și încă în proporție sporită și acum, după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Relatează de la Budapesta corespondentul Europei Libere, Sándor Pál.
Statele Unite ale Americii au în vedere pregătirea în Ungaria a 28.000 de irachieni pentru a mări astfel la 65.000 numărul polițiștilor din Irak, a informat pagina pe web a cotidianului The New York Times. Bernard Curric, cel mai înalt în grad ofițer de poliție al administrației americane din Irak, a declarat cotidianului The New York Times că cei 28.000 de irachieni vor fi instruiți în Ungaria în cadrul unui curs intensiv de 8 săptămâni. Primul grup de irachieni, format din 1.500 de persoane, va începe cursurile în decurs de 4 luni, a specificat Curric. SUA nu-și poate permite luxul de a prelungi perioada de instrucție, a specificat înaltul ofițer de poliție american, care a adăugat că este nevoie de pregătirea în Ungaria, întrucât în Irak nu există suficiente centre de instrucție. În Ungaria, pregătirea viitorilor noi polițiști irachieni s-ar desfășura la baza militară americană de la Tasar, din sudul Ungariei, unde au mai fost pregătiți irachieni pentru serviciile administrației publice. Tomáš Tóth, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe, a declarat că până în prezent Budapesta nu a primit o cerere oficială din partea Statelor Unite în legătură cu instruirea viitorilor polițiști irachieni, dar Budapesta își dă acordul de principiu. Potrivit informațiilor deținute de Ministerul Ungar de Externe, Statele Unite ale Americii se informează la mai multe țări aliate despre posibilitatea rezolvării instruirii viitorilor polițiști irachieni. Ungaria este gata a contribui la democratizarea Irakului, concret la formarea administrației publice și la dezvoltarea siguranței publice, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Săptămâna aceasta, premierul Tony Blair va trebui să răspundă întrebărilor legate de implicarea britanică în războiul din Irak și mai ales de acuzațiile că guvernul de la Londra ar fi exagerat pericolul reprezentat de Bagdad. Tony Blair și alți doi oficiali de rang înalt vor depune mărturie în ancheta penală declanșată de moartea lui David Kelly, un expert în problemele armamentului, care s-a sinucis după ce a fost numit ca posibilă sursă a unei relatări BBC despre motivele implicării guvernului Blair în campania irachiană. Întreaga afacere gravitează de fapt în jurul unei afirmații dintr-un raport al guvernului britanic, anume că regimul lui Saddam Hussein ar fi fost în stare să desfășoare arme chimice și biologice în 45 de minute. BBC a apreciat că guvernul Blair ar fi introdus această afirmație în raport fără să țină seama de datele serviciilor secrete. Publicarea dosarului, citat apoi de președintele George Bush și de secretarul de stat Colin Powell, a fost unul din momentele cheie ale pregătirii campaniei din Irak. Acum, Lordul Hutton, judecătorul care conduce ancheta penală, l-a chemat pe Sir John Scarlett, șeful serviciilor secrete britanice, să depună mărturie marți. Ministrul apărării, Geoffrey Hune, va fi audiat miercuri, iar premierul Tony Blair, joi. Agenția Associated Press apreciază că afacerea Kelly, intens mediatizată, reprezintă pentru premierul Blair cea mai gravă criză din cei 6 ani de când se află la putere. Guvernul său trece prin prima prăbușire de popularitate, iar sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor pun la îndoială credibilitatea cabinetului Blair. Pe de altă parte, unii analiști consideră că premierul Blair are, prin această apariție în instanță, o șansă de a-și reface măcar în parte credibilitatea. Iată ce a declarat Europei Libere Wynne Grant, profesor de politică la Universitatea Warwick. Pentru Blair este o ocazie de a încerca să-și salveze reputația, dar există și posibilitatea ca încrederea publică expusă presiunii presei să fie deja atât de erodată încât premierului să-i vină foarte greu să mai salveze ceva. Premierul britanic a declarat că este gata să își asume răspunderea dacă ancheta stabilește că guvernul a avut vreun rol în sinuciderea lui Kelly. Mai multe ziare britanice cred însă că dacă lucrurile merg prost pentru cabinet, țapul ispășitor va fi ministrul apărării Geoffrey Hune. În finalul trecerii în revistă a subiectelor actualității internaționale ne oprim în Orientul Mijlociu. Ultimele evoluții din regiune și în special escaladarea confruntărilor dintre Israel și militanții Hamas au readus la lumină divergențe de politică externă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Detalii de la Edelina Stoian.
Uniunea Europeană nu intenționează să întreprindă imediat vreo acțiune anti-Hamas, dar dacă atacurile teroriste anti-israeliene vor continua, și-ar putea revizui politica adoptând măsuri similare celor luate de Statele Unite. După cum au precizat surse diplomatice de la Bruxelles, posibilitatea luării unor astfel de măsuri împotriva grupării extremiste Hamas va fi examinată peste 2 săptămâni la reuniunea din Italia a ministrilor de externe din țările unionale. Ca reacție la atentatul sinucigaș comis săptămâna trecută la Ierusalim, Statele Unite au anunțat că vor îngheța fondurile a 6 lideri Hamas și a 5 organizații de caritate acuzate că sprijină această grupare care și-a asumat responsabilitatea pentru atentat și a anulat oficial încetarea focului cu Israelul. Deși după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, Statele Unite și Europa au colaborat în vederea blocării fondurilor rețelei Al-Qaeda și ale altor organizații teroriste, în privința grupării Hamas, cele două părți adoptă poziții diferite. Statele Unite insistă asupra închiderii organizațiilor care strâng fonduri pentru Hamas, în timp ce Uniunea Europeană continuă să mențină relații cu aripa militară a grupării, tolerând totodată asistența pentru proiecte sociale inițiate de Hamas în teritoriile palestiniene. Argumentul Uniunii Europene este că etichetarea aripii militare a grupării Hamas drept organizație teroristă ar face imposibilă participarea sa la orice negocieri de încetare a focului. Poziție care ar putea da naștere la fricțiuni între Uniunea Europeană și Statele Unite. Intenția administrației de la Washington, care invocă și protestele internaționale în urma recentului atentat de la Ierusalim, fiind încetarea oricărui sprijin politic pentru gruparea Hamas și izolarea acesteia. Analiștii consideră că eșuarea armistițiului ca urmare a noilor acte de violență israelo-palestiniene a slăbit poziția premierului palestinian reformist Mahmoud Abbas, zădărnicind totodată punerea în aplicare a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, așa numita foaie de parcurs.
Stimați ascultători, emisiunea Actualitatea se încheie aici. În numele realizatorilor ei, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
transmis emisiunea Actualitatea.